şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dege göze girişsiz. Size zid olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Eynə yox beynə görə hiçbir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu dəfə qocaların, ahıların hüquqlarından danışırıq. Onların qayğısına kim qalmalıdır? Övladları, özləri ya dövlət? Azərbaycan qanunları bununla bağlı kimin üzərinə hansı məsuliyyəti qoyur? Dövlət öz üzərinə düşən vəzifələri necə yerinə yetirir? Pensiyalar, tibbi təminat və başqa baxımlardan, bütün bunlardan qəhrəmanlarımız, reportajlar və qonaqların yardımı ilə danışacağıq. Qonaqlarımız hüquqşünas Vamiq Şükürov və sosial iş üzrə ekspert Cavid İmamoğlular. Xoş gəlmisiniz studiyamıza hər ikiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İlk öncə buradan başlayardıq. Azərbaycan qanunları qocalara yaşlı vaxtlarında baxmaq məsuliyyətini necə bölüşür? Vamiq bəy, sizdən başlayaq hüquqşünas olaraq, buyuruz.
Ümumiyyətlə, bizdə birinci müəyyənləşdirmək lazımdır ki, ahıllar kimlərdir? Ahıllar əslində qanundan, ahıllara sosial xidmət haqqında qanundan 70 yaşına çatmış şəxslər sayılır. Həm Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən əcnəbilər, Azərbaycan daimi yaşayan əcnəbilər, vətəndaşı olmayan şəxslər və ahıllara ilk növbədə deməli onlara verilən əmək haqqlar və pensiyalarla öz-özlərini dolandırırlar birinci növbədə. İkinci növbədə onların əmək qabiliyyəti olan övladları və nəhayət Dövlət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmət müəssisələri və digər pansionatlar və evlərdir ki, orada onlar qala da bilərlər, yaşaya da bilərlər, o cümlədən də evlərində onlara sosial xidmət də göstərə bilərlər.
Aydındır. Yəni belə deyək də, dövlət bilavasitə övladların götürək üzərinə hər hansı bir məsuliyyət qoyulmur ki, bu valideynə yaşlananda baxmalıdır.
Deməli, birbaşa öhdəlik qoymur, amma əmək qabiliyyətini itirən və artıq öz-özünü belə deyək, yaşayışını təmin edə bilməyən ahılların saxlanmasını onun əmək qabiliyyəti olan övladlarına üzərinə qoyur. Hətta ailə məcəlləsi ilə həmin uşaqlardan aliment almaq olar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Vamiq Şükürovun fikirləridir və indi sosial iş üzrə ekspert Cavid bəy üstürəm. Cavid bəy, belə deyək, reallıqda bugün durum bununla bağlı necədir? Ahılların qayğısına daha çox kimlər qalır?
Bizdə hələ ki belə deyək, ahılların tənha qalması, övladları tərəfindən baxımsız qalması məsələsi hələ günün ən aktuallığına, reallığına çevrilməyib, amma hər halda bugün belə insanlar var. Demək, Azərbaycanda olan internat ahıllara xidmət edən müəyyən müəssisələrin olması göstərir ki, bu bir faktor ki, bəli, Azərbaycanda belə ahıllar da var. Yəni, valideyn öz övladlarının himayəsindən məhrum olmuş, onların qulluğundan məhrum olmuş ahıllar var. Demək ki, varsa, demək, onlara dövlətin göstərdiyi sosial xidmətin keyfiyyəti yüksəlməlidir. Mən belə fikirləşirəm.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Və burada belə deyək də, kim üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən necə gəlir, məsələn, dövlət? Bu sualla bağlı reportajımızdan sonra danışacaq. Reportajımız isə Marif Çingizoğlu, ahıllar necə dolanır reallıqda bugün bununla bağlıdır.
Hərkəsin haqqı var!
51 il iş stajı olan Şirvan şəhər sakini Qəzənfər Məmmədov vaxtı ilə müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Maaşının azlığından da heç vaxt gileylənməyib. Amma indi 75 manat təqaüdün ümidinə qalıb. Bunun da hamısı özünə qalsa dərd yarı. Qəzənfər kişi təqaüdün 50 manatını kommunal xərclərə ödəyir və bir ay ərzində qalır 25 manatın ümidinə. Deyir, bu pula da yaşamaq yox, ona ancaq xəcalət çəkmək qalır.
25 manatla insan dolana bilərmi? 51 il işləyəsən, 75 manat pul alasan, adama gülürlər, 25 manatını mən bu ödəkçi dolana bilərəm. 76 yaşım var, dedim dilənim, adama nə deyərlər?
Dediyinə görə nəvələri bir dəfə ondan üzüm istəyiblər, pul olmadığı üçün bazarda bir neçə saat gəzib, sonda köməyinə köhnə tanışlardan biri çatıb.
Mən köhnə tanışlarımdan gəldim, mən elə xətrimə üzüm düşüb ki, çünki özüm aldı və gətdim, nəvələrimdən gidi də, nəvəm bir baba pulum var, ha, elə bir adam tapısandı. Mən tanım deməyə, məsələn, adı mənə deyir ki, bir yana oruç qal, Ya bir tane defter al baba. Çıkırsan da bak adam hacalet çekir. Kime diyorsun bir tane defter al vermeye nasıl yaparım ne bana?
Kezenfer şey yarı zarifat yarı ciddi deyir ki pulsuzluğundan hem de yalan danışmağı öğrenip.
Değil valla bana pensiyeme gittim adam çoğuydu alabilmedim alacağım. O öyle yalan danışıyor ama ahırda bir baba öyle bir anladır seni mey. Uşağdır ha öyle bir anladır seni.
Pulsuzluğundan dolanışın ağırlığından eziyet çeken Kezenfer Mehmetov üzüleştiği atınacaklı vəziyetle bağlı ne kadar ülke prezidenti İlham Əliyevdən tutmuş Qafqaz Müslümanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şür Paşazadəyə qədər xeyli ünvanlara müraciət edib.
Allah Şürdən mən xahiş eləmişdim ki, Heydər Əliyev fondundan 100 manat, 200 manat biz nə gücün çatır köməkliyi elə mənə. Qoy kömrə bu qışda görək nə qaracaq. O belə yazmışam ki, həddən ziyada ha, da utanıram onlara yazmağa, görürümüzü əhmiyyətsizdir.
Hətta o 6 ay əvvəl pensiya kartını zərfə qoyaraq Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədova göndərib və ondan həmin pula bir ay ərzində necə dolanmağın mümkün barədə cavab istəyib. Amma ona spikerdən yox, Şirvan şəhər sosial müdafiə şöbəsindən cavab gəlib. O cavab da problemin həlli ilə bağlı yox, məktubun alınması barədə olub.
Kartını qaytardılar, dedilər ki, artacaq bu yaxınlarda. Ondan başqa heç şey demədilər. Deyir ki, 10 mat artıb, 10 mat həm o artıbsa, deyir qiymətlər kəlləçərxə çıxıb.
Hətta təqayüdçü Azərbaycandakı xarici ölkələrin diplomatik nümayəndələrinə də müraciət edib, onlardan yardım istəyib ki, özünə təzə pal-paltar alsın.
Türkiyə konsulluğuna səfirliyinə yazmışam. İranın səfirliyinə yazmışam. Deyirəm, ay insafınız olsun. Heç olmasa 100 maddə olsa göndərim. Bir dəhlə şallar alın, cimiyə girmədən. Ya könlə alın mənə. Burada nə deyirəm?
Amma Şirvanlı təqayüdçüyə bu ünvanlardan da cavab gəlməyib.
Hərkəsin haqqı var.
Belə, bu Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Elə burada qonaqlarımıza üst tutmaq istəyirəm. Vamik Şükürov və Cavid İmamoğlu'na. Belə deyək, dövlətin gördüyü sosial tədbirlərdən danışırıq indi burada. Azərbaycanda pensiya istatları filan aparıldı. İndi məsələn demək olarmı ki, qocaların ahıllarını aldığı pensiya onları ələ baxmadan yaşamağa imkan verir ya yox?
İlk əvvəl onu qeyd eləmək lazımdır ki, ahılların pensiya təminatı ilə bağlı danışmaqdan əvvəl elə biz reportajda da dinlədik. Yəni bu günləri hansı hər birimiz, fərqi yoxdur cəmiyyətdə olan hər birimiz bir dənə hər hansı bir ahılın yanına yaxınlaşaq, sual verək, onu danışdıraq, sadəcə danışdıraq da ünsiyyət tələbatını ödəmək üçün onunla danışaq. Görün nə deyəcək. Yəni onların ikinci dəqiqədən, birinci dəqiqədən sonra tanımadığı insana ilk şikayəti pensiya ilə bağlı olacaq. Bu Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. İnsan 1.70-85 manatla öz fiziki tələbatını ən hələ adi deyirəm. Yəni deyək ki, Maslow'un yanaşma nəzəriyyəsindən yanaşsaq insana, o halda insanın fiziki tələbatı, ondan sonra təhlükəsizlik tələbatı, ondan sonra özünə hörmət, özünə realizə tələbatları var ki, bunların hər biri öz mərhələsində təmin olunmalıdır. Əgər bugün Azərbaycan ahalının fiziki tələbatı hələ tam təmin olunmursa, o halda biz ahalın digər təminatları barədə, ahalın digər hüquqları barədə, iştirakı barədə, siyasi, iqtisadi, sosial sahədə iştirakı barədə necə danışa bilərik?
Təşəkkür edirəm sizə və indi də hüquqşünasa Vaymiq Şükürov tutmaq istəyir ki, Vaymiq bəy, belə deyək də necə olur ki, deyirlər bu pensiyanın baza hissəsi, bu 85 manata indi qaldırılan hissə 10 manat altırılandan sonra, amma çox adam elə məhz pensiyanın ümumilikdə bu məbləğdə olmasından ahıllar əsasən də bundan şikayət edirlər.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 2006-cı ildə əmək pensiyaları haqqında qanun qəbul olundu və həmin pensiyaların 3 hissəsi müəyyənləşdirildi, baza hissə. Yəni, baza hissə elədir ki, hər illərim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə o müəyyənləşdirilir, artırılır. Hazırda əmək pensiyasının baza hissəsi bizdə 85 manatdır. Digər hissəsi sığorta hissəsidir. Həmin sığorta hissəsi işçinin vaxtı ilə müəssisədə işləməsi ilə əlaqədar dövlət sosial müdafiə fonduna ödədiyi ödəmələrdən çıxardılan bir rəqəm olur və yığım hissə var. Yığım hissə də bu Avropada, Amerikada və sivil ölkələrdə tətbiq olunan bir anlayışdır. O yığım hissə ondan ibarətdir ki, deməli dövlət sosial müdafiə fonduna yığılan pulları əmək fəalinin sosial dövlət sosial müdafiə fondu buraxır kapitala, buraxır ayrı-ayrı sahibkarlıq fəaliyyətinə, oradan gələn pulu pensiyaların verilməsinə sərf edir. Bizdə hələ yığım hissə işləmir. Ona görə də bir dəqiqə Azərbaycanda bu baza hissə 85 manat olduğuna görə və sığorta stajda o qədər yüksək olmadığına görə ahıllar az bir miqdarda əmək qalır. Yəni təxminən 85 manatdan başlayaraq 100-120 manat arası pensiyalar alınır. Ümumiyyətlə, sosial və iqtisadi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt var. Həmin pakta görə hər bir insan minimum yaşayış səviyyəsi ilə təmin olunmalıdır və dünyada hesablamalara görə minimum yaşayış səviyyəsi, yəni bu BMT-nin əlaqədar orqanları və bu sahədə mütəxəssis olan ixtisaslaşan beynəlxalq təşkilatların müəyyənləşdirdiyinə görə minimum yaşayış səviyyəsi Azərbaycanda 300 manat, 250 manat, 300 manat arasıdır. Yəni minimum yaşayış səviyyəsi ən zəruri geyim, yemək, qidalanma, qalmaq belə deyək, tələbatlarıdır. Amma Azərbaycanda minimum yaşayış səviyyəsi, deməli Azərbaycan Prezidentinin 26 noyabr 2009-cu il sərəncamı ilə 2010-cu il üçün deməli pensiyaçılar üçün 68 manatdır. Əmək qabiliyyətli əhali üçün 96 manatdır. Uşaqlar üçün də 72 manatdır. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, bu ahıl 68 manat bunun belə deyək, yaşayış minimumu 68 manatsa və dövlət də buna 85-100 manat verirsə, bundan demək olar mı ki, biz yaşayış minimumundan da daha çox veririk? Azərbaycanda mövcud olan, rəsmi təsdiq olunan yaşayış minimumu beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq haqlarla müdafiə olunan təşkilatlar tərəfindən dəstəklənən yaşayış minimumuna çatdırılmayıb hələ.
Çox təşəkkür edirəm. Bu Vamiq Şükürovun fikirləri idi və indi digər sosial tədbirləri dövlətin gördükləri yetərlidirmi? Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərini dinləyək və sonra qonaqlarımızla bu məsələni müzakirə edəcəyik.
Herkesin haqqı var.
Elnur bəy, ölkədə Azərbaycanda əhli tənha və ahal insanlarla bağlı bu sosial xidmətlər nələrdən ibarətdir? Hansı sosial xidmətlər göstərilir?
Sosial xidmətlər ondan ibarətdir ki, evlərdə sosial xidmətlər var.
Nədən ibarət? Ha, bu evlərdə misal üçün, bax, biraz ondan.
Evlərdəki sosial xidmət, misal üçün, təmizlik işlərinin görülməsidir, həmin insanlara bazarlıq edilməsidir, tibbi xidmətin təşkilində köməklik göstərilməsidir, yəni dərmanların bu verilməsi, iynəsi varsa iynələrin vurulması, belə deyək də. Sonra digər bir dəfəlik köməkliklər göstərilir. Misal üçün, həm paltarının yuyulmasıdır, poçtdan pensiyasının, əgər poçtdan alırsa pensiyasının gətirilməsidir, bankomatdan isə bankomatdan gətirilməsidir. Hər hansı bir nəsə bayırda, yəni evdən kənarda bir işi varsa o işinin görülməsidir. Yəni bu işlərdir sosial xidmət.
Kimlər onu həyata keçirir? Yəni nazirliyin əməkdaşları yoxsa?
Onu keçirir həyata hər rayon üzrə əhalinin sosial müdafiə mərkəzləri var. O sosial müdafiə mərkəzlərinin sosial işçiləri.
Yəni bu xidmət könüllüdür yoxsa? Yəni
yox, dövlət tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli qurumları fəaliyyət göstərir sosial müdafiə mərkəzləri hər rayonda. O sosial müdafiə mərkəzlərində də bir neçə şöbə var ki, şöbələrdən də biri sosial xidmət şöbəsidir. Şöbənin işçiləri.
Nə qədər misal üçün bax bu əhli tənha, bu ahıl insanlara belə deyək,
bir ayda Respublika üzrə 1363 nəfər sosial işçi var. Onlar da göstərirlər 14474 nəfərə. Yəni bizim nazirliyin əhatəsində olanlar.
Bu əhli tənha və ahıllara bir ayda nə qədər məsələn vəsait xərclənir? Varmı elə bir bəlli bir rəqəm?
Yox, söhbət o vəsaitdən getmir. O əgər hər bir əlil misal üçün də evini təmizlədirsə bu havayı olur. Və yaxud paltarını yumaqdır. Hə, bazarlıq eləyib özünə ət almaq, yağ almaq istəyirsə, onun pulunu alınır. Yəni, o mənada.
Bəs bu sahədə əsasən, bax, daha nələr var ki, misal üçün onu gələcəkdə planlaşdırırsınız eləmək?
Əsasən onların tibbi reabilitasiyasıdır. Elələri var ki, xəstədirlər. Yəni, bir az ağır xəstə olan halda onları biz götürürük artıq bizim müəssisələrə. Bizə də 6 internat evi var da. Yəni, Bilgəhdədir, əlillərin müharibə və əmək əlillərin pansionatıdır. Buzovna da var əlillər üçün. Sonra bir saylı Şamaxıda internat evi var, 8 saylı Göygöldə, sonra gənc pensiyaçılarla sosial xidmət üzrə ərazi mərkəzi var və Şahbuzda qoca və kimsəsizlər üçün var. Yəni, belə olan hallarda onlar tam dövlət təminatında olmaqla sağlamlıqlarının qorunmasıdır, açıda vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsidir. Götürülürlər bizim nazirin, bayaq sadaladığım yerli strukturlar.
Həmin o evlərdə, o qocalar evi deyil, pansiyonatlar, bu nə qədərdir ümumilikdə orada?
Ümumilikdə orada bizim o, yəni dediyim qocalar evidir, soram. 500-dən bir qədər artıq, 554 nəfər ahıl yaşayır. Yəni, elə çox deyirlər deyə, yəni, kiminsə öz evi var, yəni, tək yaşayır, onun özü keçmək istəmir.
Hə, demək, belə çıxır ki, bax, bu 7 müəssisədə 500-dən çox ahıl, tək, tənha var, bir də var, evlərdə xidmət göstərdiyiniz, o dedisidir.
14474 nəfər. Əsas çoxları tənha olanlardır.
Bir də, Elnur bəy, bu yaşlı nəslin sağlamlığın qorunmasıdır, məşğulluğun təmin olunmasıdır, sonra onların o asuda vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi və s. digər məsələlər var. Bu istiqamətdə, yəni nə gələcəkdə, nə planlaşdırılır?
Müxtəlif tədbirlər keçirilir. İndi çoxunun məşğulluqla bağlı problemləri var, yəni əmək qabiliyyətli deyillər. Elələri var ki, oturaq işlə məşğul ola bilirlər, xalça toxuyurlar, nə bilim, müxtəlif işlər görürlər, yəni o sahədə özünə məşğulluğu ilə bağlı. Çünki bunlara pensiyaları özləri alırlar, bunların pensiyalarını. Öz pensiyalarını özləri xərcləyirlər, belə desək. O cümlədən bizim müəssisələrdə yaşayırlarsa dövlət tərəfindən tam təmin olunurlar yeməkləri, qalmaqları. Digər tərəfdən də ki, konsertlər təşkil olunur, müxtəlif tədbirlər təşkil olunur, yəni bu sahədə. Hər kəsin
haqqı var. Belə, bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Elnur Kərəntərinin fikirləri idi. Həmkarım Arif Çingizoğlu söhbətləşmişdi ondan. Burada qonaqlarıma Üstüran Vamik Şükürov və Cavid İmamoğluna ümumilikdə Azərbaycanda 400 mindən çoxdur belə deyə yaşlıların, ahılların sayı və bir məsələ var ki, onların tibbi təminatı necə həll olunur? Belə xarici ölkələrdə tibbi sığorta deyilən bir şey var. Hər kəs sığorta olunur və üstəlik yaşlılar üçün güzəştlər var. Azərbaycanda bu güzəştlər məsələsi nə yerdədir? Buyurun Cavid bəy sizdən başlayaq.
Mən ilk əvvəl onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Elnur müəllim tamamilə düz dedi ki, həqiqətən də Azərbaycanda bu günləri yəni vətəndaşlara ahıllara evdə sosial xidmət təşkil olunub. Bu var. Yəni bu qanunda da var, 2001-ci ildə qəbul olunmuş. Ahıl vətəndaşlara sosial işlə bağlı qanun var. Həmin qanuna uyğun olaraq bu ahıllara evdə sosial xidmət təşkil olunur. Amma gəlin görək, bay Elnur müəllim özü də sadaladı. Ahıllara evdə hansı sosial işlə söhbət gedə bilər ki, ancaq fiziki tələbatının ödənilməsindən orada söhbət gedir. Yəni ahıl əgər onun yaxını, qohumu, yəni o ahıllara o vaxt evdə xidmətə cəlb olunur ki, onların yaxını, qohumu ya onların yaşadığı ünvandan uzaqda yaşasın, ya da ki ümumiyyətlə bu məsuliyyəti öz üzərlərindən götürsünlər, baxımsız olsunlar. Belə olan halda əhali üzrə, ərazi üzrə sosial müdafiə mərkəzlərində vətəndaşlara xidmət şöbəsindən həmin ahılın evdə xidmət, sosial xidmətə cəlb olunur və ondan hər bir iş gedir. Yəni biz yəni bura baxsaq görərik ki, burada ancaq ahılın evinin təmizlənməsi, ahının bazarlığının edilməsi, yəni sırf olaraq hər bir şey nəzərdə tutulub fiziki tələbatının ödənilməsinə. Bu da yəni Elnur müəllim bir sosial işçilər tərəfindən görülür. Biz bir də sual qoya bilərik ki, sosial işçilərdirmi həqiqətən də onlar, yoxsa kiçik referentlər? Onların gördükləri iş sosial işdirmi? Bax bu suallar ortalığa qoyulanda görünür ki, bu günləri sosial işlə biz bu işi, yəni sosial xidməti, sadəcə bu xidmətin bir növüdür. Buna sosial iş demək düzgün olmazdı. Sosial iş tamamilə başqa bir şeydir. Sosial iş hər bir insana fərdi yanaşma metodunu ortalığa qoyur. Hər bir insanın hər bir istənilən, istər onun sosial, hüquqi, fiziki, iqtisadi tələbatının ödənilməsi üçün imkan yaradır. Ona fərdi inkişaf planları qoyur. Hər bir ahılın Azərbaycanda bu günləri evdə deyək, sosial xidmətə cəlb olmuş hər bir ahılın fərdi inkişaf planı olmalıdır. Həmin fərdi inkişaf planında ahılın bundan ahıllıq, yəni bu cür nə olmamalı ki, elə biz ahıl deyiriksə bu demək ki, bu artıq dünyasını dəyişməlidir. Bu yəni ölüb gəlir. Belə deyil də, həqiqətən bu gün ahıl olmaq o demək deyil ki, insanın həyatı qurtardı, insan bitdi, yəni hər şey bitdi. Elə deyil. Azərbaycanda ahıllarla bağlı sosial işin keyfiyyəti yüksəldilməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə və Vamiq bəy, lütfən mümkünsə güzəştlərlə bağlı
tibbi sığorta belə deyək, o qədər ürək açan səviyyədə deyil. Yəni bizdə tibbi sığorta əsasən könüllü tibbi sığortadır. Məcburi tibbi sığorta Azərbaycanda hələlik inkişaf edib formalaşmamışdır. Ahıllardan söhbət gedirsə, yəni o ahıllar tibbi sığortadan faydalana bilirlər ki, onlar vaxtilə dövlət orqanlarında, xüsusən ciddiləşdirilmiş hərbi dövlət orqanlarında işləyiblər. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, hərbi silahlı qüvvələr və digər buna bənzər orqanlarda işləyən və sonradan pensiya yaşına çatan ahıllar tibbi sığortadan gedib istifadə edə bilirlər. Həmin orqanın poliklinikalarında, klinikalarında özlərini müalicələtdirə bilirlər. Lakin bu ahıllar az indi Azərbaycanda 4% hesablanılır, yəni statistika komitəsi tərəfindən. Bu 4%-in bu çox az bir hissəsini təşkil edir. Bu tibbi sığortadan faydalana bilən adamlar. Qalan ki bu ahıl vətəndaşlar var. Bunlar tibbi sığortadan ümumiyyətlə faydalana bilmirlər. Yəni o Elnur müəllim də bir şeyi orada deyir ki, bizim indi əsas işimiz, siz sual verdiniz ki, qarşıdakı əsas işləriniz nədən ibarət olacaq planınız? O dedi ki, tibbi dərmanlarla təminat. Həqiqətən o böyük problemdir ki, dövlət o məsələni indi belə deyək, gündəliyə gətirir. Doğrudan da onların dərman preparatları ilə, həbləri ilə təchizatı çox pis səviyyədədir. Çoxsu da şəkərdir, ürək ağrıları var. Onlar elə və yaxud da ki, qan təzyiqlərinin tez-tez vaxtında ölçülməsidir, şəkər səviyyəsinin ölçülməsidir. Bunun üçün dövlət pulsuz qanunverici əsasən vasitələr, cihazlar və dərmanlar verməlidir. Lakin bu da gecikdirilir. Məsələn, mən müəyyən adamlardan, qohumlardan, tanışlardan və mətbuatdan izləyirəm ki, ahıl vətəndaşı bu ümumiyyətlə bu aparatlar verilmir. Verilirsə növbəyə durur, gec çatdırılır. Dərmanlar da onun kimi, yəni vaxtı-vaxtında ala bilmir, götürə bilmir. Ümumiyyətlə bu sosial güzəştlər əvvəllər var idi. Yəni təxminən 2003-cü 2004-cü ilə qədər bunlar nəqliyyatdan da pulsuz istifadə edə bilərdilər. İşıq pulunun, qaz pulunun ödənilməsinə istifadə edə bilərdilər, lakin bunu ləğv elədilər. İndi ahıllar üçün qalan digər güzəştlərdən deməli biri isə Böyük Vətən müharibəsində 20 iştirak edən 20 yanvar şəhidlərinin ailələri olan ahıllar, Çernobıl əlilləri bunlar üçün təminatlar qalıb, müalicə pulu qalıb, ondan sonra müəyyən tibbi dərmanlardan istifadə etmək qalıb. Amma lakin ümumən güzəştlər o qədər də yəni ürək açan səviyyədə deyil.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Və verişin sonunda burada Fərəh Sabirqızının bir reportajı var.
Hər kəsin haqqı var.
Uşaqlar gəlib yetmirlər də, görmürdən köpüşsür gəlir.
Övladlarından gileylənən bu ahıl şəxs Əhməd Məmmədovdur. Bir müddət əvvəl ayağı sındığı üçün Sumqayıt şəhər Zədə xəstəxanasına yerləşdirilib. 68 yaşlı Əhməd kişi sağalsa belə onun getməyə yeri yoxdur. Çünki həyat yoldaşı və övladları ondan üz döndəriblər.
Biri oğlandı, ikisi qız. Dedi bu ağası da, dedi bu. Qızın biri Germaniyadadır, biri burada. Bu gəlmirlər də, öz evi vardı, evi satıbdı ya oğlum. Özünə evi alırdı, mənim icazəm olmadan. Arvadım, dedi, mənim icazəm olmadan boşanırdı bəndən. Bu da olur da, mən olur, Pul baxırlar, olur.
Əhməd Məmmədov qocalar evinə getmək arzusundadır. Ona görə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin ərizə ilə müraciət edib ki, ayağa qalxan kimi onu qocalar evinə göndərsinlər. Ahıl Ziyalılara Qayğı İctimai Birliyinin sədri Nəsrullah Nurullayev deyir ki, övlad valideynə baxmağa borcludur. Amma elələri də olur ki, öz maddi vəziyyəti çətin olur, ailəsini də dolandıra bilmir. Qocalar evinə gəlincə Nəsrullah Nurullayev burada qalan ahılların vəziyyətini təcridxanada olanlara bənzədir. Dediyinə görə bu cür dövlət müəssisələrində qocalara yaxşı baxırlar. Yemək içmək verirlər, qulluq edirlər. Amma mənəvi baxımdan belə yerlərdə qocalar özlərini sözün əsl mənasında tənha hesab edirlər.
Onlar təcrid olunmamalıdırlar. Onlara baxılmalıdır. Onlar da insandırlar. Onlar da öz hüquqları var. Onların hüquqları qorunmalıdır. Hər bir qocanın, ahılın nazı ilə oynamaq lazımdır. Bilirsiniz də, yaşlı insanlar bir balaca çox təkəbbürlü olurlar.
Azərbaycanda 70 yaşına çatmış vətəndaşlar ahıl hesab olunur. 2009-cu ilin statistikasına görə ölkədə 70 və daha yuxarı yaşlı 423.800 insan yaşayır. Onlar əhalinin 4%-ni təşkil edir.
Hər kəsin haqqı var!
Belə Fərəh Sabirqızının reportajında dinlədik və Vamiq bəy, bir hüquqşünas kimi sizdən bir şey öyrənmək istəyirdim ki, əgər hər hansı bir valideynə övladları baxmayıbsa, onu qocalar evinə qoyursa, amma mülkiyyətinə varisə hüquqları qalır mı?
Bəli, yəni əgər baxmırsa və qoyursa qocalar evinə, həmin valideynin hüququ var ki, bu barədə məhkəməyə müraciət eləsin və öz belə deyək, mənzilini geri qaytarsın. O cümlədən vəsiyyət eləyəndə onları ləyəqətsiz vərəsə hesab olunması barədə o həmin vəsiyyət edən qohumları məhkəmədə iddia qaldırıb o onların ləyəqətsiz vərəsə hesab olunmasını belə deyək də mümkün hesab edə bilərsiz.
Ha, çox təşəkkür edirəm və son söz olaraq.
Son söz onu demək istəyirəm ki, məsələn bu reportaja baxıradan biraz belə deyək duyğusal hisslərə qapılır. Bilirsiniz, bu tək adamlar belədir ki, tək ahıllar. Bu Sosial Müdafiə Nazirinin birbaşa borcudur ki, nə qədər tək adam var şəhər, qəsəbə, kəndlərdə onların siyasını müəyyənləşdirsin və birbaşa onlarla məşğul olsun ki, bunlar ailələrindən ayrıdır. Bu nə yeyir, nə içir, buna nə kömək eləmək lazımdır. Bax, bütün bu məsələlərlə birbaşa nazirlik məşğul olmalıdır. Yəni, təsəvvür edin ki, bir sosial işçiyə 12 nəfər şəhər və qəsəbədə tənha ahıl adam düşür. Onun borcudur ki, ümumiyyətlə, gedib bu qəsəbədə, şəhərdə bu adamları tapsın və onlara kömək eləsin. Yəni, birbaşa həmin ahıl adamın o vəziyyətə düşməsində Dövlət Sosial Müdafiə Nazirinin yerli orqanlarının məsuliyyəti var.
Ha, təşəkkür edirəm, Cavid bəy. Buyurun.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Ki, bir tərəfdən bax, məsələn, bizim bir tərəfdən bəxtimiz onda yatırıb ki, Azərbaycanda ahılların hüquqları ilə bağlı hər şey var, qanunvericilikdə hər şey var. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı var, proqramı var, xüsusi proqramı var ki, burada 33 hərəkət addımdan ibarət bir göstərişlər göstərilib ki, sadəcə həmin proqramların icrası olduğu kimi həyata keçirilməlidir. Orada prezident tərəfindən göstərilən o 33 gediş ki var, onlar bir-bir həyata keçirilməlidir. Bəziləri keçirilib, bəziləri hələ də həyata keçmir. Bəziləri keçmək üzrədir. Gələk onların vaxtında üzərinə düşülsün və o proqramda nəzərdə tutulanlar həyata keçirilsin. Gəlin 2011-ci il ahıllar ilə elan eləyək ki, heç olmasa bu problemlərin üzərinə işıq düşsün.
Təşəkkür edirəm sizə. Belə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi Hər Kəsin Haqqı Var da bugün ahılların hüquqlarından danışırdıq. Qonaqlarımız hüquqşünas Vamiq Şükürov və sosial iş üzrə ekspert Cavid İmamoğlu idilər. Bələtçin Səməyidi, Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qal.
Hər kəsin haqqı var.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdə və yenə düz fikrimdə qalıram.